From CNN's Abby Phillip comes her debut book, A Dream Deferred, Jesse Jackson and the Fight for Black Political Power, a triumphant new look at Jesse Jackson's presidential campaigns of the 1980s and how they changed American politics. Available now wherever books are sold.
Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον ιστορικό κύριο Τάσο Σακελαρόπουλο. Κύριε Σακελαρόπουλε, δεν ξέρω, μας έχετε σε ανοιχτή ακρόαση?
Θέλετε να το βγάλω?
Ναι, αν μπορείτε.
Okay, βεβαίως, εδώ είμαστε.
Γιατί έχει επιστροφή ο ήχος.
Εντάξει.
Λοιπόν, καλημέρα.
Καλημέρα για μας. Καλησπέρα για εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαιρετισμούς και ευχές σε όλους τους ακροατές σας.
Λοιπόν, γιατί σας καλέσαμε. Έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο ένα νέο βιβλίο με τον τίτλο «Απόρριτα έγγραφα της ΚΙΠ για Κυπριακό Ιούλιος-Αύγουστος 1974» και έχετε επιμεληθεί αυτής της έκδοσης. Επομένως, κύριε Σακελαρόπουλε, πείτε μας αρχικά, μιλήστε μας για το βιβλίο, τι ακριβώς περιέχει?
Ωραία. Το βιβλίο αυτό είναι μια πρωτοβουλία του κυρίου Παπαγεωργίου που έχει τις εκδόσεις Μετέχμιο και καταρχάς περιείχε τα 50 περίπου έγγραφα, σήματα, τεκμήρια δηλαδή, που δημοσίευσε το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας πέρυσι λόγω των 50 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ήταν μια πολύ γενναία, θα λέγαμε, πράξη.
Πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν έχει?
Πρώτη φορά, ακριβώς. Εκεί, αυτά λοιπόν τα έγγραφα, ένα-ένα τα σχολιάσαμε. Ένα-ένα.
Τα σχολιάζετε εσείς?
Ναι. Είναι ένα κείμενο, ένα βιβλίο λοιπόν που έχει μια μεγάλη εισαγωγή στο πρώτο μέρος του, που αφορά την έννοια των μυστικών υπηρεσιών, την έννοια των εγγράφων, την έννοια των αποχαρακτηρισμένων εγγράφων και μία παρουσίαση του περιεχομένου αυτών των 50 σχεδόν εγγράφων της ΚΙΠ που δημοσίευσε το Υπουργείο Άμυνας. Ένα-ένα λοιπόν σχολιάζονται και εκεί περιλαμβάνεται η γνώση που έχει δώσει η ΚΙΠ στην Αθήνα για την επικίνδυνη τουρκική εισβολή, όλη η καταγραφή των τουρκικών προετοιμασιών εν ώψη της αποβάσεως που αγνώριζε η Αθήνα, λεπτομερέστατες μελέτες στο κατά πόσο οι Τούρκοι μαζεύουν καύσιμα, οργανώνουν τις μονάδες τους, μεταφέρουν τις μονάδες αυτών.
Και φαίνεται μάλιστα από αυτά τα σήματα ότι η ΚΙΠ είχε πολύ καλή πληροφόρηση εντός Τουρκίας, έτσι δεν είναι?
Απόλυτη. Δηλαδή, ακόμα και για τις άδειες των στρατιωτικών, για τις μεταθέσεις, για τους επικεφαλείς που βάζανε, για τους επικεφαλείς των μονάδων επιθέσεων στον Εύρο. Ενδιαφέρει πάρα πολύ ο Εύρος, δηλαδή στοιχεία για τον Εύρο, πάρα πολλά στοιχεία για το Ανατολικό Αιγαίο, την ακτή δηλαδή της Μικράς Ασίας, θα λένε την εποχή ο Μυτιλίνης Σάμου. Λεπτομερέστατες περιγραφές για τα αεροδρόμια, για τον τρόπο κινήσεως των τουρκικών μονάδων. Εξαιρετικά αναλυτικά στοιχεία της ΚΙΠ από την ακατασκοπία εντός της Τουρκίας. Αυτά λοιπόν όλα προκύπτουν σε εκείνο το μέρος. Όταν λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή η δουλειά, ο Αλέξης Βαβαχελάς πρότεινε στο Μετέχμιο να δοθεί ένα ολόκληρο υλικό που είχε στα χέρια του ο πρέσβης Αποστολίδης από έναν τότε αντισταγματάρχη στην Κύπρο το 1974, τον Γιώργο Τσουμή.
Να πούμε ότι ο πρέσβης Αποστολίδης έχει διατελέσει διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας.
Και μεταξύ άλλων και διοικητής της Κυπριακής
Αστυνομίας.
Ήταν, αν θέλετε, ο μεταρρυθμιστής, θα λέγαμε.
Ακριβώς.
Ένα πρόσωπο δηλαδή που ήταν η πρώτη φορά που μπήκε πολίτης επικεφαλής της ΚΙΠ.
Ακριβώς.
Ήταν ένα πρόσωπο εξαιρετικά σημαντικό και ενδιαφέρον. Ο κ. Αποστολίδης λοιπόν είχε ένα σώμα 20 εγγράφων περίπου του τύλου του την εποχή της τουρκικής εισβολής Γεωργίου Τσουμή που ήταν στην Κύπ Λευκοσίας. Και τα έδωσε και ο Παπαχελά, ο Παπαχελάς έδωσε σε εμάς για να σχολιαστούν και αυτά και να περιληφθούν και αυτά στην έκδοση.
Ναι.
Αυτά και λοιπόν είναι
κάτι καινούριο. Αυτό δεν έχει κυκλοφορήσει.
Ο Τσουμής μέρος αυτών τα έχει δημοσιεύσει σε μια έκδοση που δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία ο κόσμος. Δεν τα σχολίασε όμως. Τα έχει σαν appendix μέσα. Εδώ τα βάζουμε ένα-ένα. Ναι. Και αυτό είναι, θα λέγαμε, σαν ένας προσωπικός, σε εισαγωγικά, όρος φάκελος Κύπρου του Τσουμή. Συγκέντρωσε δηλαδή ό,τι είχε. Έλαβε μέρος ο ίδιος, ό,τι χειρίστηκε αυτός και ό,τι θεώρησε ότι θα μπορούσε να εξηγήσει την πορεία της τουρκικής, της τουρκικής εισβολής και βεβαίως της κυπριακής τραγωδίας.
Ναι,
είναι σκληρά έγγραφα, εξαιρετικά ουσιαστικά.
Άκρος διαφωτιστικά, έτσι.
Απολύτως. Και αποκαλυπτικά, χωρίς να κάνουμε τώρα κίτρινο τύπο, είναι πραγματικά στοιχεία τα οποία, προσέξτε τι κάνουν, το οποίο είναι και τραγικό. Επιβεβαιώνουν τους φόβους μας και τις ανησυχίες που είχαμε.
Ναι.
Καταλάβετε.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, δεν φέρνουν το απόλυτα καινούριο, όμως τεκμηριώνουν επί της ουσίας αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι σαφώς η ελληνική ΚΙΠ των Αθηνών είχε ενημέρωση από την ΚΙΠ της Κύπρου, την ελληνική ΚΙΠ της Κύπρου, περί επικείμενης τουρκικής αποβάσεως, με κάθε λεπτομέρεια.
Άρα, λογικά είχε ενημερώσει, έτσι.
Όχι, λέω, είναι απόλυτο αυτό.
Ναι,
δεν το αρνείται
ναι.
κανένας.
Ναι.
Όχι, θέλω να πω, είναι σημαντικό, διότι η Κύπλε Κυρίνιας που είχε εικόνα των αποβατικών προετοιμασιών της Τουρκίας, καταγράφει τα δέντρα που κοπήκανε για να αποβεβαστούν οι Τουρκοί στρατιώτες, την αποδέσμευση των τουρκικών μεραρχιών από το ΝΑΤΟ για να μπορέσουν να έχουν ελεύθερα τα χέρια τους να κινηθούν εναντίον της Κύπρου, τη μεταφορά τουρκικών μονάδων σε 100 χιλιόμετρα και από τη Μερσίνα για να συγκεντρωθούν στο σημείο αποβάσεως, τον πλού από εκεί προς την Κερίνια, την προσπάθεια αποβιβάσεως, τη σύλληψη των ανθρώπων.
Ακριβώς. Και αυτά δεν έγιναν τώρα μέσα σε λίγες μέρες, σε 5 μέρες που έγινε το πραξικόπημα.
Ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε.
Έτσι.
Αυτά λοιπόν δεν έχουν γίνει από τις 15 Ιουλίου που έχουμε το αντιμακαριακό πραξικόπημα.
Ακριβώς.
Αυτά σαφώς έχουν γίνει πολύ νωρίτερα. Εκεί λοιπόν έρχεται μία δική μας ερμηνεία, όχι δεν την έχω κάνει πρώτος εγώ και άλλοι δεν έχουν κάνει, απλώς εμείς τη γράφουμε, ότι αφενός η πολυήμερη προετοιμασία των Τούρκων πριν τις 15, και πριν τις 15 Ιουλίου. Το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου που σαφώς δίνει την δυνατότητα λόγω των συμφωνίων Ζηρίχης Λονδίνου στην Τουρκία να επιτεθεί, υπάρχει αυτό το θέμα, προκύπτει από τις συνθήκες δυστυχώς. Η επίθεση των Τούρκων στις 20 του μηνός και κυρίως αυτό που μας εξηγεί είναι ότι ποιο είναι το πιο τυφλό σημείο και το πιο, θα λέγαμε, ανησυχητικό στοιχείο για το ελληνικό γεθά. Ότι από τις 5:30 που πέφτουν οι πρώτοι αλεξιωτιστές και που αρχίζουν τα τουρκικά αποβατικά να προσπαθούν επί τρίωρο, τετράωρο, να βρουν μέρος να αποβιβάσουν στην Κερίνια, το ελληνικό γεθά δεν δίνει εντολή ελεύθερα πειρά στους Ελλαδίτες και Ελληνοκύπρους στην Κύπρο.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το στοιχείο, το πιο τραγικό, που δεν μιλάμε για επικείμενη απόβαση η επίθεση, μιλάμε για πραγματοποιημένη επίθεση πια. Δηλαδή ρίχνουν αλεξιωτιστές στους τουρκικούς θύλακες. Τελεία. Χιλιάδες. Αποβιβάζουν οι Τούρκοι χιλιάδες. Δηλαδή είναι σαφές πια ότι πρόκειται για πολέμου.
Εκεί θα μπορούσαν, αν μη τι άλλο, εγώ δεν σας λέω να αποκρούσουν πλήρως την απόβαση, αλλά θα μπορούσαν τέλος πάντων να έχουν δημιουργήσει πολύ σοβαρό πρόβλημα στην απόβαση και στην προσπάθεια δημιουργίας του προγεφυρώματος των Τουρκών, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Απλώς να εξηγήσουμε και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το προγεφύρωμα των Τούρκων των πρώτων ημερών 20-21 Ιουλίου 1974 αφορά το 3% του κυπριακού εδάφους. Μετά στις 14 Αυγούστου με τον Ατήλα 2, το 3 γίνεται στα 37%.
Θα μας πείτε και γι'
αυτό. Είναι σημαντικό αυτό.
Ναι, ναι. Θα μας
Άρα
πείτε και γι' αυτό
πω...
και να το εξηγήσουμε που, γιατί
και
πώς.
Αν θα μπορούσε λοιπόν να γίνει κάτι σε επίπεδο ανασχέσεως της επιθέσεως, είναι τις πρώτες ώρες αεροπλάνα από την Ελλάδα.
Ναι.
Οι υποβρύχοι είχαν φύγει από 19 του μηνός.
Και μάλιστα τα Phantom που διέθετε τότε.
Τα F4, τα καινούργια που ήταν αεροπλάνα μηνών.
Τα οποία μάλιστα δεν είχαν, η Τουρκία δεν είχε, ήταν η Ελλάδα.
Όχι, δεν ήταν, ήταν το υπερόπλο της εποχής. Και ήταν τα μόνα που θα μπορούσαν και να επιστρέψουν.
Ακριβώς.
Βάσει των προδιαγραφών τους, έτσι. Όχι των πυρών που θα δεχόντουσαν.
Σωστό.
Βάσει των προδιαγραφών που έχουν ως μηχανές.
Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να σας πάω λίγο πιο πίσω. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα γεγονότα που προηγήθηκαν του Ατήλα, τα οποία οδήγησαν και στο ολέθριο πραξικόπημα του Ιωαννίδη και της συνωμοτικής του ομάδας?
Υπάρχουν δύο άξονες εξηγήσεως, μάλλον παρουσιάσεως αυτών των γεγονότων. Αφενός είναι η στάση Μακαρίου που πάντα ενοχλούσε τη δικτατορία. Υπό την έννοια ότι ήταν ένας άνθρωπος που προσπάθησε να κρατήσει την Κύπρο αυτόνομη και ανεξάρτητη από το ΝΑΤΟ, η σχετική του επικοινωνία με τους Σοβιετικούς, με τον εξοπλισμό, με τσέχη καθορυτά όπλα ενός σώματος που έπαιξε εκείνος, του εφεδρικού που έλεγε, ενός αστυνομικού σώματος.
Και έχω πληροφορηθεί υπεύθυνα ότι είχαν θορυβηθεί και οι Ισραηλινοί από αυτή την κίνηση.
Πολλοί, όλοι τους είχαν θορυβηθεί.
Συνεχίστε.
Και το θεωρούσαν με έναν τρόπο ανεξέλεγκτο.
Ναι.
Από εκεί βέβαια μέχρι την κατάληψη της σχεδόν μισής Κύπρο από τους Τούρκους έχει καταλαβαίνει τεράστια απόσταση. Έτσι. Απ' την άλλη μεριά, ο Ιωαννίδης ως μια χούντα Αθηνών εξαιρετικά ασταθής σε σχέση με τον Παπαδόπουλο, δηλαδή πιο ακραία της μορφή, αναζητά ένα τρόπο εδραίωσής της στην ελληνική κοινωνία. Κατά δική του καταστροφική σκέψη, πιθανώς και κατόπιν επιρροής, αυτή η σκέψη περί μεγάλου γεγονότος είναι η ένωση Κύπρου με την Ελλάδα. Ουδής το έχει παραδεχθεί. Επισήμως και δεν το έχουμε δει και γραμμένο. Από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά καταλαβαίνουμε ότι για την ενότητα συνομιλίες που έχει στο Υπουργικό Συμβούλιο το Χουντικό τη μέρα της τουρκικής επιθέσεως, καταλαβαίνουμε μια απόλυτη παράλυση αυτών των ανθρώπων, διάλυση. Και καταλαβαίνουμε επίσης, αυτό συνάγεται και από τα έγγραφα, ότι επρόκειτο για ένα στρατό ο οποίος ήταν οργανωμένος και συντονισμένος για να αντιδρά μόνο στην εσωτερική απειλή, την υποτιθέμενη ένοπλη κομμουνιστική εσωτερική επίθεση.
Ναι.
Αυτό ήταν ο ελληνικός στρατός από το 49 και μετά. Ναι. Τα εξωτερικά ήταν σαν να μην το αναφορούν. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια εξωτερική επίθεση που στην κυριολεξία όχι μόνο αγνοεί, αλλά θεωρείται ότι δεν θα γίνει κιόλας.
Και βέβαια ξέρω ότι και ιδίως στα αρχεία Τσούμι φαίνεται αυτό, ότι υπάρχει και το γεγονός της επιστολής του Μακαρίου στο στρατηγό Γκυζίκη για την απομάκρυνση. Αυτό έγινε το 73. Ναι.
Όχι, όχι, αυτή είναι 2 Ιουλίου του 74.
Δηλαδή το 74,
δύο εβδομάδες πριν το πραξικόπημα. Αυτό είναι σκανδάλι.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're gonna need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100 count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only, while supplies last. See Lowe's.com for more details.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι όπου, το άλλο
ζητούσε, όπου ζητούσε την απομάκρυνση των Ελλήνων αξιωματικών από την Εθνική Βρουρά, ώστε να αντικατασταθούν από Κυπρίους,
ώστε να προφυλαχθεί το καθεστώς της Κύπρου.
Ναι,
διότι
ναι.
Ήδη από το 1973 η Χούντα έχει αναδιοργανώσει την ΕΟΚΑ Β στην Κύπρο, δηλαδή η παρακρατική ενωσιακή οργάνωση εντεύνητου του Μακαρίου. Της δίνουν όπλα από τους στρατώνες των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο και με έναν τρόπο συντονίζουν και οι Ελλαδίτες αξιωματικοί χουντικοί τη δράση ΟΚΑΒΙΤΑ, η οποία ΟΚΑΒΙΤΑ είναι μια παρακρατική οργάνωση που επιτίθεται στους Μακαριακούς.
Ναι.
Σε απάντηση αυτού, ο Μακάριος φτιάχνει το εφεδρικό που το οπλίζει με τσέχικα όπλα. Καταλαβαίνετε, είναι μια ολόκληρη αλληλουχία αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Και επί της ουσίας αυτό πια ο Μακάριος ανησυχεί πάρα πολύ για την πιθανότητα κατάργησης του καθεστώτος από τη Χούντα και ζητά από τον Κυζίκη να αποσύρει τους αξιωματικούς. Είναι ενδιαφέρον πολύ ότι η απόσυρση των αξιωματικών καταρχάς από τη Χούντα δεν συνδέεται με την τουρκική επίθεση, αλλά με τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Είναι καταπληκτικό αυτό.
Ναι, ναι.
Ότι θα φύγουν χουντικοί από την Κύπρο και θα έρθουν οι κομμουνιστές.
Ναι.
Δηλαδή η έννοια της τουρκικής απειλής είναι σαν να μην υπάρχει, σαν να μην το υπολογίζει η δικτατορία.
Ναι. Τώρα, μιλήσατε και προηγουμένως για τα γεγονότα που ακολούθησαν και τα οποία καταδεικνύουν περίτρανα, αν μη τι άλλο, την απίστευτη χαλαρότητα αντίδρασης, να το πω έτσι, από πλευράς Ιωαννίδη, αν μη τι άλλο, και βέβαια και του ελληνικού ΓΕΘΑ, έτσι. Θέλετε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία, περισσότερες πληροφορίες που μπορεί κάποιος να αντλήσει από αυτό το βιβλίο και βέβαια και αυτό που λέγατε για το προγεφύρωμα, ότι μέχρι τον πρώτο Ατήλα ήταν το 3%, μετά έγινε το 37%.
Ναι. Ακριβώς. Από την μέρα της πρώτης αποβιβάσεως των Τούρκων 20 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου, 24 μέρες μετά δηλαδή, που θεωρητικώς υπάρχουν αυτές οι διαπραγματεύσεις, μάλλον για τα μάτια του κόσμου στην Ελβετία, μεταξύ της μιας διαλυμένης Κύπρου που ο Κλειρίδης εκεί την εκπροσωπεί, που πραγματικά είναι πολύ άξιος άνθρωπος αυτός, διότι είναι μόνος του. απέμεινε μια τουρκική μηχανή. Ο Καραμαλής έχει έρθει στην Ελλάδα. Είναι τραγικό ότι η δική μας καλύτερη δημοκρατία στηρίζεται πάνω στις στάχτες της Κύπρου. Αυτό μην το ξεχνάμε.
Ναι, βέβαια. Βέβαια.
Και οι Ελληνοκύπροι, οι οποίοι έχουν πραγματικά ψυχρανθεί και αποσταθειοποιηθεί από τους Ελλαδίτες, έχουν κάθε δίκιο. Mm. Διότι η Ελλάδα πραγματικά τους κατέστρεψε, κύριε Λεξία. Ασχέτως αν ήταν κούντα ή όχι.
Ναι, δεν ήταν όλοι οι Έλληνες και όλοι.
Προφανέστατα, δεν το συζητάμε, αλλά καταλαβαίνετε, η έννοια του τραύματος είναι τραύμα.
Καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι.
Αστεία, προς Θεού. Ναι. Άρα λοιπόν, στη διάρκεια της συνθήκης Λονδίνου, μάλλον των συζητήσεων στην Ελβετία για το θέμα, ας πούμε, τις καταπάυσεις του πυρός στην Κύπρο, η αύξηση Καραμαλή, η αποκατάσταση με μεγάλες δυσκολίες της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Παράλληλα όμως η Τουρκία σε αυτό το προγεφύρωμα του 3% συνεχίζει και αποβιβάζει χιλιάδες στρατιώτες, εκατοντάδες άρματα και πυροβόλα. Άρα λοιπόν το προγεφύρωμα δεν είναι απλώς μια εγκατάσταση τουρκικών δυνάμεων, είναι στην ουσία μια αφετηρία νέας επιθέσεων. Mm. 14 Αυγούστου καταλαβαίνουμε και κάτι άλλο, το οποίο και αυτό είναι ένα ταμπού. Οτιδήποτε και να κάνει η Ελλάδα, αν δεν το είχε κάνει τις πρώτες ώρες της αποβάσεως των Τούρκων, ώρες, όχι μέρες, θα σήμαινε ένα γενικευμένο ελληνοτουρκικό πόλεμο.
Ακριβώς.
Το οποίο ουδείς, τώρα να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Ουδείς είχε το κουράγιο να σηκώσει, πόσο μάλλον χουντική, αλλά και πόσο μάλλον η νεοπαγής και χλωρή ελληνική δημοκρατία.
Ναι, βέβαια. Όπου ο Καραμαλής άλλαζε συνεχώς σπίτι, στο οποίο κοιμότανε με το φόβο. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις.
Απολύτως. Με αυτό που λέμε, ήταν πολύ απλό, δεν ήταν καθόλου απλό. Όλος ο στρατός ελεγχόταν από τον Ιωαννίδη, όλοι οι αξιωματικοί ελεγχόντουσαν. Αν θέλετε, είχε σπάσει αυτός ο απόλυτος έλεγχος με την επιστράτευση, διότι αφενός έγινε η απόλυτη διάλυση λόγω της επιστρατεύσεως. Ναι. Αφετέρου, οι μονάδες στελεχώθηκαν και με παιδιά που είχαν ήδη υπηρετήσει, άρα είχαν μια, θα λέγαμε, πολιτική ζωή. Εν τω μεταξύ, και επιστρέφοντας στο στρατό, κομίσανε μια δημοκρατική λογική. Ακόμα και κάποιοι αξιωματικοί που επιστρατεύθησαν δεν ήταν απόλυτα ελεγχόμενοι από το καθεστώς. Όμως αυτό, για να ακυρώσει τον Ιωαννιδικό έλεγχο εντός του στρατού, ήθελε μήνες, δεν ήταν σε μια μέρα δύο.
Yeah.
Άρα ο στρατός ήταν πραγματικά απειλητικό σε βάρος του Καραμαλή. Μην ξεχνάμε επίσης 13 Αυγούστου, μια μέρα πριν τον Ατήλα 2, ο Καραμαλής ασθμένων ανεβαίνει στο ΓΕΘΑ της Αθήνας να ζητήσει την απομάκρυνση των 40 τάγκς που είναι ακόμα στην Αθήνα.
Ναι, ακριβώς.
Και, και γίνεται δεκτό αυτό, διότι έχει μαζί το Σόλωνα Γκίκα, έναν παλιό στέλεχος της ΕΡΕ, του Καραμαλή, και βεβαίως παλιό συνωμό του στρατού, στρατηγό πια, που τον άκουσαν οι χουντικοί και βγάλαν τα 40 άρματα. Το λέω αυτό διότι δεν ήταν ήρθε ο Καραμαλής και τελειώσαν όλα. Για την Ελλάδα.
Ναι.
Ναι. Για την Κύπρο δυστυχώς εκεί το πράγμα δυστυχώς έχει διαχωριστεί.
Οπότε ενδεχομένως, αν έπαιρνε το ρίσκο να ξεκινήσει ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος.
Κοιτάξτε, θα ήταν με ένα στρατό επιστρατευμένο. Είναι τραγικές ώρες, διότι καταλαβαίνετε, οι Κύπροι περιμέναν ανα πάσα στιγμή την ελληνική βοήθεια.
Ναι.
Αυτό είναι τραγικό. Περιμέναν ελληνικά αεροπλάνα, περιμέναν ελληνικά καράβια. Το μόνο που έγινε στην πραγματικότητα ήταν αυτή η επιχείρηση νίκη 22-23 Ιουλίου από τα Χανιά. Που ήταν το ένα αεροπλάνο, μάλιστα το καταρρύψαν οι δικοί μας, διότι δεν είχαν ενημερωθεί στα δρόμους της Λευκοσίας ότι έρχονται σχεδόν 20 ελληνικά αεροπλάνα με καταδρομής και ρίξαν το ένα αεροπλάνο που είχε μέσα 19 παιδιά και σκοτωθήκαν. Ναι. Είναι η μόνη βοήθεια που φτάνει στην Ελλάδα. Ακριβώς. Και αυτή η βοήθεια κρατάει το αεροδρόμιο της Λευκοσίας ελεύθερο. Mm. Αλλά δεν ήταν τίποτα το οποίο θα μπορούσε πραγματικά να λύσει το πρόβλημα.
Λοιπόν.
Δεν υπήρχε κάλυψε από τον αέρα επίσης. Οι ελληνικές μονάδες κινούνταν στο φως της μέρας στο απόλυτο έλεος της τουρκικής αεροπορίας.
Ναι.
Κυρίως όμως προκύπτει από εκεί η έννοια του ενός στρατού, του ελληνικού στρατού εννοώ, που είναι ικανός για εσωτερικές συνωμοσίες και ικανός για μεγάλες καταστροφές. Mm. Διότι είναι ανεξέλεγκτος και σε απόλυτη αυθαιρεσία.
Μάλιστα. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος της συνέντευξής μας και θέλω να κλείσω με αυτό το ερώτημα. Τελικά η προδοσία της Κύπρου είχε κατά τη γνώμη σας στοιχεία ευρύτερης συνωμοσίας, εγώ χρησιμοποιώ τον όρο προδοσία, έτσι, είχε στοιχεία ευρύτερης συνωμοσίας με την ενεργό εμπλοκή του αμερικανικού παράγοντα ή απλώς πρόκειται για την επιτομή, για μια επιτομή ανικανότητας και απελπιστικής αφέλειας του Ιωαννίδη.
Κοιτάξτε, το πρώτο, το δεύτερο μάλλον του Ιωαννίδη αποδεικνύεται. Το πρώτο περί εμπλοκής του αμερικανικού παράγοντα δεν αποδεικνύεται περίτρανο. Όμως η στάση Kissinger πραγματικά είχε μία, θα λέγαμε, εξαιρετικά ευχέρεια στο πώς χειρίστηκε την τουρκική υπόθεση. Ακόμα και τον Ετσεβίτ, αν τον δεις πώς μιλάει στα ντοκιμαντέρ και ιδιαίτερα του Παπαχίλα, καταλαβαίνεις ότι υπήρχε μια παρακάλυψη, να το πούμε, επιβεβαίωση, να το πούμε, πώς θέλετε. Mm. Δηλαδή, η ανάγκη και του δυτικού παράγοντα να λυθεί το πρόβλημα του Μακαρίου φαίνεται ότι ήταν μεγάλη.
Ναι. Και βέβαια και το γεγονός αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι όλη αυτή η προετοιμασία της τουρκικής στρατιωτικής μηχανής δεν έγινε μέσα σε 5 μέρες, έτσι.
Όχι.
Έγινε σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Άρα μήπως τελικώς είχε και η Τουρκία κάποιες διαβεβαιώσεις σαν αυτές που επικαλεί το Ιωαννίδης ότι είχε από Ελληνοαμερικανούς.
Δεν το έχει,
ναι,
δεν το έχει πει.
Βεβαίως, επισήμως, ναι, ναι, ναι.
Αλλά προσέξτε, τίποτα δεν θα γίνει, δεν είχε κάνει ο Ιωαννίδης ο πραξικόπημα.
Ναι, βέβαια.
Όχι, αυτό είναι το πιο καθοριστικό. Εκεί, αν θέλετε, είναι η συνωμοσία.
Ναι.
Δηλαδή, το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου είναι η κατάληξη του ελληνικού μετεμφυλιακού στρατού.
Ναι. Και η απελπιστική αφέλεια, δηλαδή, του Ιωαννίδη. Ακόμα κι αν.
Αφέλεια όταν παίζει δίπλα σε ένα βαρέλι με βενζίνη, με σπίρτα. Ναι. Τώρα, ξέρετε, είναι και ένα του δόλου που λένε νομικοί. Δηλαδή, πρέπει να προβλέψει ότι θα πάρει φωτιά η βενζίνη.
Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό βέβαια άφησε όλο αυτό το πράγμα να εξελιχθεί. Όπως είπατε κι εσείς, ο Μπονάνος, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, δεν έδινε την εντολή να υπάρξουν.
Να απαντήσουν.
Να απαντήσουν.
Δράση,
ναι. Γιατί πίστευε δηλαδή ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι τέλος πάντων θα κάνανε ένα μικρό εκεί πέρα κρατήδιο το οποίο θα το ενώνανε με την Τουρκία.
Αυτά είναι δικιά μας ερμηνείας, αλλά κάπως πρέπει να εξηγήσουμε το τι συμβαίνει. Δηλαδή μπορεί να, δεν μπορεί να το κοιτάμε το πρόβλημα χωρίς να εξηγούμε με αυτήν την έννοια.
Ναι. Γιατί σας έχω ακούσει και σε μια άλλη συνέντευξή σας, όπου λέγατε ότι αυτό και για τον Ιωαννίδη θα ήταν ένα παράσημο, τέλος πάντων, το οποίο θα μπορούσε να παρουσιάσει στην εσωτερική πολιτική πραγματικότητα της Ελλάδας.
Γι' αυτό σας το είπα από την αρχή, βεβαίως, για να εγκατασταθεί. Ήταν μεγάλο το πρόβλημα του Ιωαννίδη, διότι καταλαβαίνετε, χουντικοί στο μυαλό τους είχαν ότι θα ήταν αυτή η νομικοριότητα η Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Οι ίδιοι θα ήταν η Ελλάδα. Άρα ήθελε και μια επιβεβαίωση δημόσια ο Ιωαννίδης, που περίμενε θα του δώσει αυτή η ιστορία της Κύπρου. Καταλαβαίνετε μια απόλυτη, όχι απλώς άγνοια κινδύνου, μια παραβίαση απολύτως της λογικής εδώ, με αποτέλεσμα μια εθνική καταστροφή.
Ναι, yeah, δυστυχώς. Λοιπόν, κύριε Σακελαρόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να πούμε επομένως.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξαναπούμε επομένως, ο τίτλος είναι «Απόρριτα έγγραφα της ΚΙΠ για Κυπριακό, Ιούλιος-Αύγουστος 1974». Βέβαια, έχει και άλλα αρχεία, έτσι, τα οποία είναι.
Έχει και άλλα αρχεία και είναι ένα βιβλίο που έχει σχολεσμένα έγγραφα και δύο πολύ μεγάλες εισαγωγές που κατατοπίζουν τον αναγνώστη για τα έγγραφα που θα ακολουθήσουν.
Ναι, και μία εισαγωγή και από τον Αλέξη Παπαχελά, έτσι.
Και ένα πρόλογο από τον Αλέξη Παπαχελά, που είναι αυτός που έδωσε το αρχείο του ΜΗ στην ουσία.
Ναι, ναι. Ένα βιβλίο, λοιπόν, να πούμε, τον εκδοτικό οίκο από τις εκδόσεις Μετέχμιο, μία έκδοση της οποίας επιμελείστε ο ιστορικός, λοιπόν, Τάσος Ακελαρόπουλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Εγώ σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.